بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. يا أهل الكتاب، اے أهل الكتاب، كتاب والو، چاہتر کے آسمانی کتاب دے، وحی، یہود نصارا مسلمانان طول، لم تحاجون، تسول بحث و جگڑ کوئے فی ابراہیم، دی ابراہیم علیہ السلام بارک دا مسلمانان سرا دا نبی سرا. وما انزلت التوراۃ، حالانکہ ندے نازل شوے التوراۃ والانجیل انجیل الا من بعده، مگر پس ابراہیم علیہ السلام نا. افلا تعقلون، نتاس زمرا قل نکار نالے چی ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی، تاس نصرانی یہودی شے ندا سیدہ کری نہیں، تاس دا پر نہیں چاہتا زمرا عقل نشتا ساسو. ها انتم ها اولائے، تاس دا خلق شے حاججتم بحث و جگل کوئے فیما فاغسک لکم بھی علم، انتاس پی علم دے چی ابراہیم علیہ السلام تی کم دے او مخی تیر شوے اور دا رسط راغلی دا یہودیت و نصرانیت خطا سے بنی اسرائیل کی راغلی. واللہ یعلم، اللہ تا علم دے، وانتم لا تعلمون، تا سا علم نشتے دے، تا سا دا جگڑے و بحثینا جی کوئے رو پا غلطا کوئے. ہاں لما تا حاجونا، نو تا سا ولی بحث و جگڑے کوئے فیما دا غص بارک اللہ سلکم بھی علم، چنشتے تا سا لپاغیبان سا علم و جہالت بانی وی جگڑے کوئے. واللہ یعلم، اللہ عالم دے او تا علم دے، وانتم لا تعلمون، او تاستا علم نشتا. ما کان ابراہیم، نوی ابراہیم علیہ السلام یہودی یا یہودی ولا نصرانی یا نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن اگر یک سو خدا تا لگی دلے ہو مسلما او اطاعت گزار مسلمان، اللہ و تو اسلم زما حکم تسر کی رجتاں اسلمت لرب العالمین، در رب العالمین حکم تما سر کے خود سر تسلیم خم جو مرضی یار ہو. وما کان من المشرکین، نو اغر دا مشرکاننا، تاسو مشرکانی. ان اول الناس، بے شک اول پا خلق کے بے ابراہیم پا اعتباد ابراہیم علیہ السلام کے، للذینا البتہ کسان دی اتبعو چی پیروی کرے دا دی ابراہیم علیہ السلام دا مسلک دا توحید، وہذا نبی و دا نبی مستحق دے چی ملت ابراہیمی بانے دے یا دے اصل متبع دے تابدہ دے. اول لذین آمنوا، کسان چی ایمان راور دے دی نبی سر ایمان راور دے دا اصل کرے ابراہیم علیہ السلام پیروکار دے یا دا خود دیل مسلک تابدہ دے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست مومنان دے، کارساز دوست و مددگار دے مومنان دے، دا لفظی ترجمہ ہوئی. مضمون کستا تو خیالی نو دو بنی اسرائیل ہو دے اسرائیل را روان دے، ما ترستو ہوئے چے دا اللہ منشا چے کمدا دا انسانیت بارکے، آغا چی دی دنیا تا انسان والے گل دے نو پا دی غرض والے گل دے، چی دی کے دی اتفاق وی، دی کے دی اتحاد وی، دی کے دی وحدت وی، دی کے دی خیرخوائی وی، دی کے دی اعتماد وی، دی دی معتمد وی، دی دی یوبر خیرخوائی، دا دا منشار دا اللہ چی تاسو موحد یہ، تاسو معتمد یہ، تاسو چی کم دے خلق ضربائی دے او دی چی کم دے په سوونو زرګونو چې کوم دی نه په اویا دوا اویا پاټه شي وی دي دوا اویا پاټه دا غیر نشي وا پاټه یوازې په دې پاکستان دا پاکستان چې اوسلې شي وو نو موږ نمائندگان یو د خدای د نمائندګۍ په صورت کې بعد الله حکم او شریعت په دې پاکستان کې چلو کتا څه خیال کړی نو بر اصل لګیدلې او قرآنی چې نظام به د قرآنی او عدل به وي انصاف به لګیدلې خبرونه کې نه لګیدلې تا چې ته ایدلې خبرونه کې کوي په هغه کې ګورې دا لګیدلې ده بارنه او په 50 ملکونه دي او د 50 ملکونو کې د صرف د پاکستان دغه نعره هم وا او دا د روز پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله منظور ده مته ده کنه او دې کې به موږ د لا اله الا الله شریعت مطهره قانون جاری او ساری ساتو اوس تاسو وګورئ دا مسلمانان څومره جدي په دې کې څومره پارټۍ جوړې شوې دي څومره د یو بل اختلاف دي څومره د یو بل وینو تناس دي څومره د یو بل مختلف دي پارٹوں کے پارٹے پارٹوں کے پارٹے پارٹوں کے پارٹے اور اختلافات اور جگڑی دی اور ماں تا دل تک ہوئی کہ دل تک ادا اللہ رسول کی راہ مکہ کے خوش جماعت نہ ہو ال تک کو کار نہ کیے دو ال تک کو بس صرف تبلیغ توحید پیش آگے کی جی پیش شو نمبر ڈمبر را پار شو لکھا بندر ڈمبر والا گٹا چرا والا ڈمبر پر گگ بان گزار اوکے خدر پس را پار شو کنا مکم اعظم کی مکم زندگی مکی زندگی کی بالکل ذکر نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجرت کو مدینے تر آ گئے دل تک یہودو بنی نذیر و دیفا کی کم نے فریضا منافقان پکیو وٹ گروہ پکے تو منافقان ہو اور مسلمان ہو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقات قائم کماتا سب یہ گاؤ کہ انصار و مہاجر رونا کر لو پلو کے سر چتا سے رونا چاہیے اور بے دہ فرمائے کہ تو عام الواحد یکفی الاثنین دیو خوراک دو لکافی تھا تو گزارا ہو کے پلو کے مواقع اور ولی قائمہ کرا اور بیا یہ ہو تو سر معاہدی اوکھڑی ورنہ وے کی دبا دشمن کی بمنگ راضی ہم تو یو بئیو کسدیت و تاوان راضی ہم یو بئیو کسری کا بکو داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمزے نہ آتا کہ اتحاد دا پارا چیتا جو ملک کے سرے ہو سی یہ پاگی کے اتحاد بھی پاگی کے کمزے نہ انتشار نہیں مخالفت نہیں دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوکھڑ او بیا دا غیر بعد چې کوم دې انصار او رواغ سره جماعت جوړ کو اوس هم اهل حق راضي او جماعت جوړ کی جوړیږي نه مشکل جوړیږي وره د حق جماعت چې کوم دې لکه ماتا سره عیسی علیه السلام مضمون کړو هغه چې ډیر پریشان شو دي مخالفین او ډیر په مخ رواغ ایمان انصاری الی الله زما څوک مددگار دې الله په دې دین کې چې دې شهادت کې کوم قال الحواریون نحن انصار الله حواریون دا سر نا ادنگل و میدان ترالی جی منگا مددگاری دا اللہ دا دین ستا سرا دا اللہ پدیلار کے دا پیدا شو ایکم یو منافق ہو لیکن دا سر حق نا جماعت دا حق جول کی اہل اللہ اغیر سر بیا چی کم دینا اغیر کچی گی اغیر چی پکلک پاتی شی و اغا منصور واقعی اخر کان اغیر راضی غالبو او مدغت مخالفین چی کم دی اگر تباکی گی بربادی گی نسنابودگی گی زمان ذاتی تجربی دی پدے باندے او حق چی دی رس پر رس بانے غلبہ کی او جاتی گی او قائم پاتی کی گی دائم پاتی کی گی الحق یعلو ولا یعلا حق غالب مغلوب نہیں دا اصول دی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا یا جماعات جو تو دا ارسار دا مہاجرین او غیر چی کم دی ورواشو باطل سرا اور آخر کار فتح باتے راگا 8 ہجری بار نجران دا وفد راگا لے دے غیر آگلی دی جوز مستقبل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلات کے دے اس حکومت دا دے نمون کو اس مقابلے لنو راگا لی جنگ لراگا لیو کنے نو دا دا حجاز او دا دا روم پا مو دا کی جکم دے شام او دا حجاز پا میان سدا راگا ریب تا کری دی پا دے واندے سے 124,000 فوج دے بکے جنگ لنو راگا لی مقابلے نشو کولے خدوم رضا کہ عیسائیت اقبل دین ہم پر اغنی خود ہو کو جزیہ قبول کرا و بحث مباحثہ کرے یہ لکو درد یہ قبول تراشے چی راہوں سے چی پاغی من موافق شو اتفاق کیو کو جزیہ جی سمجھے یا بھئی ہے لیکن دارے چی پہ یہ خبر بانے آگا دارے چی ساتھ رسولو کی غمبرانو اسمانی واہے کتاب چی راغل لے گئی توحید پیش کرے چی توحید پیش کرے نظر چی پر توحید بانے راغن شو اور نو خلق پر مذہب نہ جوڑو رب صرف یو دے ارباب بن جوڑو چستا مشر ہر سوک چی دے تو یہ حکم دا سے تسلیم کر جے لیکن اللہ کا حکم پر مقابلہ کی جے اخلی بے گاتے بانے ما تقریر کرو نو دے دے کہ جکم نے ما تستا ہوئے چی دا کافر ملکوں نے سم رکی دی فدی آیات بانے اغیاء عامل دی مسلمانان سم رکی دی دی آیات نہ خلاف دی ما تستا ہوئے دے خبر اعلان کرو جی مخالف دی دی مسلمانان مخالف دی اخبرو گے فدی آیات آبی چی کم دے دا مشرقی بعید مشرق وسطا دیکھیے سب روس سے امریکہ نہ دشمنان نہیں ہو بھائی لیکن دا مشرق وسطا کم سے مشرق بعید دی کے بعد مسلوں بنے دی موافق دی بولے لیکن دا فرانس اور دا امریکی پل کے اختلاف تھے اگر پتا کا پیٹرول رہا بھلے ہو تو بابا کے مسلوں کے مسلمانوں پل کی شبت غری ٹول جاتی تھی پل کے یو مسلمان دے کہ دے بالکل یو بل دشمن دے قرآن بنے عمل نہ کہ قرآن اخلی نہ قرآن کی سب پوچھتے غیر دشمن دے ہو لیکن عیسیٰ علیہ السلام سمر دشمن سمجھتے نہ اس پر ابھی آپ پڑھتی کہ بدماش سفر میں کڑے ہوا پہلے دے پڑھتی کہ دا داغی خیر خواہی ہوا داغا مقدس جل القدر پہ غم بھرو اور دی عوام ہوا سر دا رائے ہوا داد پاک زمانہ کی داد تصویری کی بولے داد کے بعد مسلمانان کو مراضی حدیث یاد نہ رہے تو شکر رہے دا اللہ داد سے نظر راغ لے لگا تو یہ اس کے اللہ جرا نہ ہو رہی حضور بھی شروع کہہ رہے ہاں نتیجے کے جگہ مضمون بیانی کی ماتا سے راز تک ہوئی کہ دل تک بات سن ہو جگڑے اللہ بیا یا اہل کتاب ہے اے کتاب آسمانی کتاب ہے وہ خیل داخل ہو رہی اگر کم نے یہودی نہ سرادی مسلمان یا اہل کتاب ہے اے اہلی کتاب کتاب والا ہو لما تو حاجون تھا تو بولے بحث اور جھگڑے کرے کہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بارہ کے ابراہیم علیہ السلام بارہ کے دا یہودی ادا نہ سرانی دا جھگڑے کو لڑی ہوئی تم انگلی سے خبر کر اور تو کسی کو دے جانا والا کیوں نہ آ سکی ہو عالم راہ ہے دیوبندیوں دیوبندیوں آغا دغم کرے مولی صاحب دوست ہو تعلقات ہو وہ کہے کہ مدغر یہ مولی صاحب دا تاسو چې دا دیوبندی او بریلی او دا چې دا جګړې جوړی کړی دي که نه نو دا تاسو دا مذهبي دا جګړې انتشار چې هغه چې کوم دی نو په دې کې داسې داسې ډلې دي چې یو بل وژلی دی دي یو بل وژلی دی په بالکل یعنی نو هغه څه نه وي خو یو بل ویښته دی یو بل وژلی دی دا تاسو داسې ولې انتشار جوړ کړو دا خو دی تو ماں دا ہے کہ قرآن کریم کے کم دے کا نا قرآن و سنت مثلا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بخل فرمائی کہ زما چکم استنباط دے زما چکم اجتہاد دے کہ قرآن و حدیث سے ٹکر ان بڑا گے بولے آگے خود قرآن اور سنت نے استنباط براہ راست سے کہی اہل حدیث سم کہی اگی اور تقریر منی نا خدا کے طور کی دائت کسم ندید و مضبونا طول دا قرآن و دا حدیث دا بیل بیل طریقہ آسان طریقہ اخفر قل اکڑی دا اخفر قل مسلک خلق دے پلو کے اغی موافق دی اب خوب تحقیقی کرے رہے ندا تاس چکم دے ندا تا بیر بریلی ندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا تا بریلے و بریلے و پنجاب کے رہے حضور دا کم دے رہے نمک مدینے رہے نمکی رہے بھارت تھے بھارت کے دے ہندوستان دے کے بھارت دو بند جگڑی کری دی دادو میں فساد جوڑ چوے دے دادو میں دشا جوڑ چوے دے نہ بریلی دے نہ دیوبندی دے نو تاس براہ راست رسالت اور قرآن تو چلار سے نخبر نہیں مسئلے کو نقل واقع ہے وہ جگڑے وہ گمت ہوا ہے کر نتیجے کہ مضمون برے دم ادا کی گی سدھانتا تو گورے کہ دے اسلام سر کی کم دے خلق ہو کم اعناد اور پارٹے پکی جوڑی پڑے گور پیو پارٹے کے مثلا جمعیت علماء اسلام دا پینز پارٹے دی مسلم لیگ پینز پارٹے دی دا جو دا دا کل مسلمانان دی یو اللہ ہے یو رسول را نکل دے آخری زمانہ کے رحمت اللہ علیہ یو رسول یہ بھی دا کتاب دے آئین و قانون دے اور دے کی چکم دے اگر وحدت دے اور اتحاد دے نو دے انتشار پکے ولی تاثرہ ہوتا دا کل مسلمانان نری دا کل مسلمانان نمانی کی دا قرآن حق دے دا کل مسلمانان نری کی رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان و پیغمبر دے دا کل مسلمانان نری کی دا قرآن چکم دے دا پاورا غلے دے دا قرآن دا دعوت نکی چی واعتصمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو تاسو را غنشی دار اللہ را سیدہ مضبوط داؤنی سے نو دا دمر لئے انتشار پا مذہبونو کی مذہبی خلق دا تیادو مذہب فغی کی دا دمر لئے انتشار نو دا سشی شو دا کم اسلام شو دا دین قرآن دعوی یک کتاب والو رسمانی کتاب وحی منون کو خلقو مسلمانانو لمتو حاجونا ولی بحثو جگڑے کوئے فی ابراہیم علی ابراہیم علیہ السلام ببارک وقم واحد نو خواہ وما انزل فی تورات عدیوی حالان کی ندر نازل شوئے ندر نازل شوئے تورات ولی انجیل انجیل اللہ من بعدی بگر پستا غنی سو در در اکالا پاکی منز کے فرق دے موسیٰ علیہ السلام میں تورات راغلے نے موسیٰ علیہ السلام راغلے انجیل پہ عیسیٰ علیہ السلام راغلے زبور پہ داود علیہ السلام دے صحف ابراہیم و موسیٰ دب وہ کون رشت پیدا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تحیفی پلے زمانے کی دی داتون داتا تو پسی آن جگڑی گیا والی کوئے ادا آقا مبارا کی جدہ خود کون رشت نازیر دی رضی شیو دی آقا خود مخصو موحد نے رئیس الموحدین نے اللہ من بعدی مگر پس ابراہیم علیہ السلام نے لتا تو ہے کون رہودا اور نصارا نبستہ تدو یہودیان شا یا نصارا شا و ہدایت ورہ شا نکون مسلمان مسلمانان شا اگر لکہ ہوا صحابی ابراہیم بلی و یعقوب یعقوب علیہ السلام قلو زامن تاہی ما تعبدون من بعدی زمان رضی سبا اچھا ہے وینا عبد الہک و الہ ابائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و دیتا لیتا لیتا مضمون لدا کون چی کم دین عبادتا صدابی دارو سبا کتا صدابی دلی سنگا جوڑی کر اللہ فرمائی کی گوئے اور الا من بعد مگر بس ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اگر افلا تاقلون تاکہ تم را عقل نکار نارے چیزا تم را فساد ہم جو کر دے تو خدای من شاہ دادا فدی دنیا تا چی انسان اللہ را لے گو اور انسانی جماعت اور گرو تو خدای من شاہ دادا وجدل تا کہ دے پا امنی پا اتحادوی پا اتفاقوی معتمدوی خیرخواوی دیو بل خیرخوایی کئی دیتا پا را کر دے دنن نے سبانے رہا دا پتر رقی دا بلر نبر سو گئے کہ رب وچ استانن رہا دا سبا برابر شو ہم تو تنزل کی پریو دے نہ دنن رہا نہ سبا رستا خب کر رہا فل آخرت خیر لکم من الاولا البتہ آخرت ہے یا نستا دو سنے سبانے ہی دا نہ دنن نہ خب کر رہا تو ترقی لے رہا گئے تو دل رہا گئے جب جگہوں پا خٹو کی پریو دا یوم المخالفت کا یوم المسلہ جا کن دیکن یوم تا دل پر رہا گئے حق النکار ناخلے ہا انتم ہا اولائی تاہو تا خلق کیا اللہ وی حاجت تم بحث و جگاری کو فی ما پا حقا سکے لکن بھی علم جتا تو بھی علم دے چی شیطان دے حقیقت توحید دے رسالت دے دخلے کتاب دے دمائے حضرت دے نفلمتو حاجونا تاہو ولی بحث و جگاری کو فی ما پا دا غصب بارک لیتا لکن بھی جتا تو بھی علم نشتا تاہو ربیہ ملتان مطول نمخ چلے دے جے جگڑے مکوئے فساد مکوئے یوم المخالفت مکوئے تولیا تول انسان یہ آدم اولاد دے گا تو یہ آدم اولاد دے دا اللہ نے طرف نہ پر کہ عین و قانون را غل لے جتا یہ ہو جی تو بیا پر کفر را غل دے جو جگڑی بگی را غل اللہ تعالیٰ کو نکو خیدہ گا نہ دسی نہ ہاں اس اللہ اس بدق مضمون دا ہے ما کانا ابراہیم نی ابراہیم علیہ السلام یہودی یہودی ولا نصرانی نہ نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن وہ حنیف یک سو اللہ تعالیٰ کے دے ہو مسلمہ مسلم اطاعت گزار کہ اللہ و دوی اسلم دا اللہ حکم تسر چیک دا اعلان کو اسلم تیر رب العالمین ما رب العالمین تا سر چیک دا او اسلام میں منتخب کستا سر پارا او پہ اسلام را غنشی و مسلمانان شے او ان الدین عند اللہ الاسلام خدای تا چکم ترزی زندگی و جن محبوب دے اگر اسلام دے ومن يبتغي غير الاسلام دينا او شاك الاسلام على وسط نور دان لكري تي هوتلي هوتا پلي او پاتي جو لكري فلا يقبل منه هر جد بات قبول نئي مسمر بني نتيجة قيز بني داد امن دك سکون دنیا دينا بدو زخ جول كي و زلزلی و پیراولي و سنامی و پیراولي و عذابون و پیراولي رچل مکو ہے ہاں یو اللہ دے یو رسول دے او یو دا کتاب اگلے دنیا دا پڑا جی محمد رسول اللہ دا مسلمانان پیغمبر دے او دا قدی پیغمبر دا خدای نا دا قرآن دا اوڑے دے او اگر پیش کرے دے او پاگی کے دا خدای احکامات او تقریر و خدوات دی او دا واقل او قدی عمال ہو کے دا تاسو ولی دوم رسول مکو پزان مان دے کہ تاسو پا مفاد او پا اغراض مانے پا سونو پاتے پا یوڑے کرے او اگر سر امدا سے ہوں کہ دیو بلوینو سنا چاہے یو بزر ہم گولے کہ پاکستان دو زفکرنے نہیں دم آگا شیرے خواب رجل کہ اللہ اس گولے تاسو جی کم دے اگر خو ننو سا نیو لکھو فما کانا من المشرکی او اگر مشرکان ننو مشرکان تاسو مشرکان شوی ہے کنا قالت المسیح عیسی بن اللہ وقالت النصارى عزیر بن اللہ عزیر بن اللہ عیسی بن اللہ ابراہیم 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 علیہ السلام کے ابراہیم چلئی دان نبی پر ابراہیم علیہ السلام یہودیان سے دا نبی پی روکار دے دا مرگری مومنان بی روکار دے ابراہیم علیہ السلام اول لذین آمنوا کسان چی ایمان روڑ دے پدی کتاب و پدی نبی باندے پتوحید واللہ ولی المومنین اللہ کا دوست دے او کارسار دے نو دا سے مومنان دے او کدا جی کم دے یو قریجین مومنان نوری کی میں تبزون پر ایت کو دیکھ گئے کدا کا دوستی بھی دا مسلمانان سر دا خدے جدا تو خدا دوستان دی اولاد دو خدا محبان دیو دا مومنان دی اولاد غدی دا مسلمانانی نو کدا کی مسلمانی اولاد سے دوستی نو تاسو وے نو اس مسلمانانو تو بولے دی مضمون تو ہوئے جدا خدا دا رویہ دی مسلمانان سره څنګه دا نو دا قرآن سره دا اسلام سره دا نبی سره سمو ظلم شو کم سے کہ اوڑو خدا دی دنیا جنا تو بل جانتا بلی ضرورت نو پیخ شوے وہ کچھے تر آگلے و قرآن دیا غصے ہوئے گر تو میں پاہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن کہ تو اے جزدی مسلمان شے مسلمان دے مر شے تو اسلام نے میں اندل تم فیدہ واقع سے و مخت خدای نم واقع سے اور جی پیزن سا وفاور در بازی پریو سے پیزن سا امنا پاہی کی دیم دا خدای نم فیدہ واقع سے خدای دل فیدہ در سے اگر صرف اسلام اور قرآن نو مسلمان کیے گی کہ مسلمان کیے گی وہ قرآن باپ لے اور کہے کہ مسلمان گڑبڑ یہ مان ہو گیا اگر شہر کی گی نو غلط تو کہ شاعر ہوئے کہ لے سے ممکن نہ رہے تو بغیر تو قرآن نہ مسلمان سے ہوتی ہی سے قرآن لب راضی پتا کہ وہ وحدت راضی تاکہ وہ دی دنیا کی بجنت جوڑ سی سیدھے یو بل خیر پڑی راجی مضامین دیر اہم دی لیکن دیر دیر چیڑ بنا دیر دیر پاش مضامین دی کدا کہ اور پتہ زبان مسلمانوں نے تاریخ کی طرح رواق ہے ماں بتا تو میں حیران کا بقا پاتی ہے تو اللہ دی تو اللہ توفیق را کہ پر پلا ولا راس کی دی اللہم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك يا الله بما نعم الشفاء والخير فلذا نفرق لك حاجتنا الله فرقي المشكلات الله سانتي الله اسلام الفتوى في كفر الشيء فتوى في مسلمان في اتفاق التحق ذات اختلافات ختم في اخلاص دعوك يا الله براد مقروض الشرك نسيجي من شيطاناننا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق رکھے جدا غیر اللہ بچ کی اور جزی قرآن خدمت کو دا یزکو دا واخلو دا پیشو تا سب تبلیغ نہ کا ویدا وکیل سے بھی کئی دیکھو وہ کلانو کی تین انو جزی دا دعوت چلے اور تا سکیو دا دیتا دا خبر ہے چلتیا کی کم جس تم رضو رضو کی پہنزے منٹ کی بند چلتی کرے پہنزے منٹ کی بوڑی ری کرے جیسا کہ بوجھا رکھا کرے ہوا جیسا کہ خادمہ ہوتا ہے آمان دیکھو اللہ خدا دے من کامیاب کی